Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei de joi 28 septembrie, vă spun
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode. În ciuda promisiunilor Ucrainei, marfarele moldovenești încă nu pot circula spre CSI.
Acolo nu se reparează nimic, asta e problemă politică. Dar noi o ascundem că asta e problemă tehnică.
Vicepreședintele Partidului Social Democrat, Eduard Mușuc, a fost arestat pe baza acuzațiilor de infracțiuni financiare, dar colegii să-i spun că din motive politice.
Considerăm că este un dosar politic fabricat la comanda puterii.
60 de șefi de state și guverne participă la București la reuniunea la vârf a francofoniei, dar președintele Voronin l-a trimis în locul său pe speakerul Marian Lupu.
În câteva luni, moldovenii vor putea cere la ambasada Ungariei din Chișinău vize pentru mai multe țări est-europene și din spațiul Schengen.
Preoții ortodoxi învață la Chișinău cum să ajute pe cei care au fost victime ale traficului de oameni.
O tânără care era împalată m-a chemat, mi-a vorbit despre experiența ei tragică. Însă, acum îmi dau seama că poate având atunci metodele de lucru, puteam să-i ofer un ajutor substanțial.
Acestea sunt doar câteva din temele emisiunii, dar mai întâi ascultați buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat rechemarea ambasadorului rus din Georgia și evacuarea parțială a membrilor personalului diplomatic rusesc și a familiilor acestora din motive de securitate. Externele de la Moscova îi sfătuiesc de asemenea pe cetățenii ruși să nu călătorească în Georgia. Declarațiile diplomației ruse survin după arestarea ieri de către autoritățile de la Tbilisi a 4 ofițeri ruși acuzați de spionaj. Incidentul a fost calificat de șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, de pe o nouă manifestare a politicii antirusești dusă de Georgia. Președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul belgian de externe, Karel de Gucht, le-a cerut liderilor politici ai lumii să-și asume responsabilitatea de a ajuta la rezolvarea conflictelor înghețate, care amenință să-i rupă în orice moment. Vorbind la o reuniune a Consiliului Permanent al OSCE, de Gucht a spus că, în anumite privințe, speranțele de a ajunge la un progres în Nagorno-Karabakh sunt din ce în ce mai reduse, că tensiunile în Caucazul de Sud rămân ridicate și că negocierile legate de Transnistria sunt în impas. Miniștrii apărării din țările Alianței Nord-Atlantice au aprobat extinderea misiunii de securitate NATO din Afganistan pe întregul teritoriu al acestei țări. Potrivit purtătorului de cuvânt al Alianței, măsura urmează să intre în vigoare în săptămânile următoare. Recent, țările din Alianță au promis trimiterea încă 2000 de militari în Afganistan, dar comandanții militari ai NATO și secretarul său general au spus că e nevoie de și mai multe trupe datorită înrăutățirii situației de acolo. Potrivit unei înregistrări audio postate pe internet, liderul Al-Qaeda din Irak cere atacarea taberelor militare americane din această țară cu armament neconvențional, cum ar fi bombele biologice sau bombe care conțin materiale radioactive cunoscute sub numele de bombe murdare. Vocea din înregistrare, presupusă a fi a lui Abu al-Masri, cere sprijinitorilor săi să iau state și cetățeni străini în Irak pentru a obține eliberarea clericului musulman egiptean a Omar Abdelrahman, care e în închisoare în Statele Unite. Abu al-Masri îi succede la conducerea rețelei Al-Qaeda din Irak lui Abu Musab al-Zarqawi, ucis în luna iunie de forțele de securitate din Irak. Președintele Libanului, Emil Lahoud, a declarat astăzi din nou că nu a fost invitat la reuniunea francofoniei de la București din cauza intervenției președintelui francez Jacques Chirac. Franța a dezmințit orice intervenție în această problemă, iar președintele Traian Băsescu a dat asigurări că a luat personal decizia de a nu-l invita pe Lahoud la București. Potrivit unei comisii de anchetă a Națiunilor Unite, există dovezi că președintele Siriei Bashar al-Assad și cel prosirian al Libanului Emil Lahoud ar fi implicați în asasinarea fostului premier libanez Rafik Hariri în februarie 2005. Comisia Europeană a propus ca 2008 să fie anul dialogului intercultural, a anunțat președintele Comisiei José Manuel Barroso în discursul susținut la deschiderea reuniunii la nivelul înalt a francofoniei de la București. Barroso a adăugat că principala provocare actuală este mondializarea, care are riscul ca anumite limbi să devină minoritare. Din acest motiv, Uniunea Europeană susține multilingvismul, un principiu intangibil aflat în centrul proiectului european, a mai spus șeful executivului european, adăugând că prin propunerea ca anul 2008 să fie anul dialogului intercultural, se dorește consolidarea libertăților, inclusiv a libertății de exprimare și de creație artistică. Liderul rebelilor curzi, Abdullah Öcalan, a cerut Partidului Muncitorilor din Kurdistan să declare să oprească acțiunile militare împotriva armatei turce, spunând că un armistițiu ar fi foarte important pentru construirea unei uniuni democratice între turci și curzi. PKK a declarat o încetare a focului în 1999, când Öcalan a fost arestat de forțele de securitate turce, dar a reluat lupta în 2004.
Ați ascultat știrile Europei Libere redactate și prezentate de Lucian Ștefănescu. Mai multe informații, analize și opinii puteți găsi pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe parcursul acestei luni, Republica Moldova, spun autoritățile de la Chișinău, a pierdut zilnic câteva milioane de lei din cauza opririi trenurilor de marfă moldovenești spre țările CSI, principala destinație de export. Dar înainte de toate, sunt de părere analiștii politici de la Chișinău, Chișinăul a avut de pierdut sub aspect politic. Surse de la întreprinderea de stat a căilor ferate a Moldovei au declarat Europei Libere astăzi că, în ciuda promisiunilor Ucrainei, circulația marfarelor moldovenești pe podul feroviar de peste Nistru între localitățile Volcineți și Mogilov-Podolsk a rămas închisă.
Însă nu întreg traficul feroviar între Moldova și țările din CSI este blocat. Despre cum circulă trenurile pe direcția est a aflat mai multe și relatează Valeria Vițu.
În fiecare zi din gara feroviară din Chișinău, trei trenuri de pasageri pleacă spre Moscova, un tren de pasageri spre Sankt Petersburg și un alt tren circulă spre Minsk. Tot de aici, zilnic pornesc și câte un tren de marfă spre Rusia, Ucraina și Belarus. Acestea transportă de cele mai deseori cărbune, lemn neprelucrat, conserve moldovenești și metal uzat. Amintim că trenurile continuă deja de o lună să circule pe un traseu alternativ și asta după ce administrația căilor ferate ucrainene a dispus blocarea podului peste Nistru dintre localitățile Ocnița și Mogilev-Podolsk din cauza unor reparații. Circulația feroviară din Ucraina spre Moldova a fost redirecționată pe traseul Chelmensk-Larga. În prezent, niciun tren de pasageri din Republica Moldova nu traversează segmentul de cale ferată de pe teritoriul Transnistriei. Doar 5 marfare ce vin din Rusia și Ucraina trec pe teritoriul autoproclamatei Republici Nistrene, acestea transportând în principal cărbune și metal. Administrația căilor ferate moldovenești susține că revenirea pe traseul transnistrean și-o doresc atât transnistrenii cât și ucrainenii, care vor să perceapă taxe de tranzit. Solicitat de Europa Liberă, Gheorghe Efrim, șeful serviciului circulației de la întreprinderea de stat căile ferate din Moldova, a declarat că mișcarea trenurilor, așa cum promisese autoritățile ucrainene, ar trebui să fie reluată mâine, 29 septembrie. Dar conducerea căilor ferate ale Moldovei nu au primit nicio confirmare în acest sens. Prin urmare, spune Efrim, lucrările de reparație a podului de peste Nistru vor continua.
Dacă era de reparat, ce se terminate cu 3 săptămâni în urmă. Acolo nu se reparează nimic, asta e problemă politică. Dar noi o ascundem că asta nu e politică, asta e problemă tehnică. Mâine se deschide, pe vreo două zile, pe urmă găsească e alt defect, asta mai găsească și ala să-l închide. De la 1 septembrie până în ziua de azi stau 56 de cazane cu benzină care merg în Ucraina, care vine din România și stau în ochiță până acum.
Tot mai multe întreprinderi și fabrici sunt afectate de blocarea circulației trenurilor de marfă între Moldova și CSI. Printre ele se pare și Uniunea Importatorilor din Republica Moldova. Iată ce ne-a declarat Ion Bodișteanu, președintele Importcom Petrol.
Cel mai mult se deflânge asupra gazului lichifiat. Cresc prețurile în ecositor, drumul, deficit, gaz aproape în Moldova nu este. Stocul de gaz lichifiat e zero.
Și dacă nu va fi reluată circulația?
Deci noi acum negociem cu România, Bulgaria, de unde putem să aducem gaz lichifiat. Nicăzând că calitatea, deși standardele din țările europene, să-i spunem așa, nu corespund standardelor noastre. Ne vom străi să aducem de acolo.
Dar până acum, de unde? Permanent?
Din Ucraina.
Analistul economic Veceaslav Ioniță consideră că nu poate fi vorba în niciun caz de o problemă tehnică, ci de una politică.
Republica Moldova nu pune problema pierderilor, Republica Moldova pune problema izolării Transnistriei. S-ar părea că Moldova nu are pierderi acum din simplu motiv că transportul de marfă merge pe calea scurtă prin Transnistria. Dar nu asta este scopul nostru. Deci la noi scopul acum nu este de a minimiza costurile de transportare a mărfii, la noi scopul nostru este de a bloca transportarea mărfurilor prin Transnistria. Ucraina, manipulând cu reparații, a reușit să deblocheze transportul de mărfă prin regiunea transnistriană.
Cât timp credeți că va mai dura această situație?
Mă tem că va dura permanent, deci noi am eșuat în dorința noastră de a bloca transportul prin Transnistria. Mă tem că asta este.
Administrația întreprinderii Căile Ferate susține că tot mai mulți pasageri sunt nemulțumiți de noul traseu și cer banii înapoi. De când a fost blocat podul de la Ocnița, distanța de ocol pe care sunt nevoiți să o facă trenurile s-a dublat, depășind 400 de kilometri. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Dacă s-ar face o medie de vârsta politicienilor moldoveni din principalele partide, s-ar vedea că se ridică la aproape 50 de ani, cel puțin potrivit datelor de la ultimele alegeri parlamentare colectate de Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT. Scoțându-i din calcul pe politicienii comuniști mai înaintați în vârstă, media ar coborî până la aproximativ 40 de ani. O țară tânără cu politicieni tineri, s-ar putea spune.
Dar cât de mult contează părerea politicienilor tineri la luarea deciziilor? Corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr, a căutat un răspuns la conferința internațională a tinerilor lideri politici desfășurată zilele acestea la Chișinău.
La seminarul tinerilor lideri politici din Europa și din Eurasia, organizat pe parcursul acestei săptămâni de reprezentanțele de la Chișinău a Institutului Internațional Republican și a Institutului Național Democrat pentru Relații Internaționale din Statele Unite, precum și de Consiliul American al Tinerilor Lideri Politici, cu suportul Ministerului Educației din Republica Moldova, au participat 62 de reprezentanți din 17 țări. Natasha Judici, de la Organizația Legală a Tineretului din Voivodina, Serbia, ne-a spus că s-a implicat în politică, vrând să contribuie la schimbarea regimului care a dominat în țara sa până nu de mult.
Trebuie să vă spun că acum în țara mea politicienii tineri sunt tot mai apreciați de cei mai în vârstă. Ei recunosc forța pe care o avem noi azi și, de asemenea, forța pe care o vom avea în viitor. Pe zi ce trece, noi suntem tot mai respectați, adică aripile de tineret ale partidelor organizațiilor non-guvernamentale.
După alegerile din 5 iulie din Macedonia, o altă țară din fosta Iugoslavie, tinerii au reușit la fel să-și fortifice pozițiile, nu numai în viața politică per ansamblu, ci și în administrația publică, spune Cristina Runceva, de la Organizația de Tineret a Partidului Democrat, ajuns la putere în Macedonia.
Vârsta media noilor membri ai guvernului variază acum între 30 și 35 de ani, iar președintele organizației de tineret pe care o reprezint are 22 de ani și este deputat în Parlament. Și asta demonstrează că tineretul crede că poate schimba într-adevăr ceva devenind membru al unui partid, important într-o țară ca a mea, care este o democrație încă tânără.
Altfel stau însă lucrurile în Azerbaidjan, susține Nabil Saidov, reprezentant al organizației Viitorul pentru Tineri din această țară.
Eu cred că tineretul este reprezentat insuficient în țara mea, cu toate că legislația permite oricui cu vârsta peste 25 de ani să devină membru al Parlamentului, într-o țară în care 60% din populație o reprezintă tinerii, prea puțini au ajuns deputați. Sincer, cred că tinerii trebuie să devină majoritari în structurile administrative și organizațiile politice din țară. Tinerii trebuie să fie reprezentați la toate nivelele, local, regional și central.
Nu prea diferite sunt lucrurile, în opinia lui Mircea Ieșanu, de la Centrul Național pentru Transparență și Drepturile Omului de la Chișinău, nici în Moldova.
Foarte bine știm care este componența Parlamentului, care lejer depășește o medie de vârstă trecută de 40, 42 sau 43 de ani. Și știm foarte bine acei doi membri care au reprezentanța aripilor tineri a partidelor, care este Partidul Comunist al Republicii Moldova și Partidul Democrat.
Directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, Igor Boțan, nu crede însă că problema mediei medii de vârstă a politicienilor, a deputaților în particular, este una relevantă, mai ales pentru că partidele parlamentare și câteva dintre cele extraparlamentare au aripi de tineret în care investesc destul de mult.
Există o altă problemă care merită dezbătută, problema elitelor politice, care nu s-au schimbat dramatic în ultimii 15 ani și acest lucru cere cu insistență schimbarea elitelor, atât celor partinice, cât și o schimbare nu tocmai legată de vârstă, dar de calitate a acestor elite.
Igor Boțan este de părere că tinerii din Republica Moldova vin în politică mai degrabă ca să stea alături de așa zișii seniori, ca să învețe, fără să caute să se manifeste plenar în parlament sau în administrația publică, de o manieră care să atragă atenția. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
De la conferința de presă, despre care tocmai a relatat Valeriu Cațăr, lipsește unul din tinerii lideri politici de la Chișinău, anume vicepreședintele Partidului Social-Democrat Eduard Mușuc. El a fost arestat pentru 10 zile, astăzi, pe motiv că ar putea fugi din Moldova în timp ce este anchetat penal. Eduard Mușuc, în vârstă de 31 de ani, este cercetat împreună cu tatăl său, Ion Mușuc, președintele Partidului Social-Democrat, pentru acuzația de infracțiuni financiare la companiile Telecom Holding și Megadat.com.
Dar colegii de partid și avocații susțin că autoritățile ar dori să distrugă formațiunea politică a familiei Mușuc și să preia afacerile fiului. Revine la microfon Valeriu Cațăr.
Liderul social-democrat, Eduard Mușuc, a fost citat azi dimineață la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției, altfel zis CCCEC, de unde a fost escortat la judecătoria sectorului Buiucan din Chișinău, care a eliberat un mandat de arest pentru 10 zile pe numele lui. CCCEC, care a instrumentat dosarul, afirmă că cei doi membri ai familiei Mușuc, Eduard și tatăl său Ion, ar fi fost implicați într-o schemă criminală, prin intermediul căreia și-ar fi însușit aproximativ 2 milioane de lei. Întrebat de ce n-a fost posibil la cercetarea în stare de libertate a lui Eduard Mușuc, purtătorul de cuvânt al centrului, Eugen Vițu, ne-a declarat.
Au fost mai multe motive concludente. A fost audiat și un martor care a declarat că în perioada pregătirii și comiterii infracțiunii a fost amenințat de către Ion Mușuc și Eduard Mușuc.
Eugen Vițu susține că apariția acestei noi circumstanțe a fost doar unul din motivele invocate azi de procuror.
Există riscul că bănuitul să se eschiveze de la urmărire penală, fiindcă complicele acestuia, tatăl Mușuc Ion, fiind citat pentru data 27 septembrie, curent la ora 11, neîntemeiat nu s-a prezentat în fața organului de urmărire penală, necomunicând despre cauzele neprezentării sale. Astfel, având în vedere faptul că complicele se află la libertate, există riscul înțelegerii între bănuiți.
Pe de altă parte, Ghenadie Tătar, avocatul lui Eduard Mușuc, a declarat azi, citat de agenția Basa Press, că emiterea unui mandat de arest pe numele clientului său ar fi fost o metodă de intimidare și persecutare a acestuia, cu scopul de a-l distruge psihic și pentru a putea anihila ulterior Partidul Social Democrat. La fel crede și unul dintre colegii de partid al lui Eduard Mușuc, Victor Ciobanu, membru al biroului permanent al PSDM.
Noi considerăm că este un dosar politic fabricat la comanda puterii și cu toate consecințele respective.
De asemenea, colegii de partid al lui Eduard Mușuc consideră nejustificată și suspectă ușurința cu care instanța a eliberat un mandat de arest pe numele unui lider politic.
Ca de obicei, la noi se invocă, motivele sunt diferite, dar stilul este unul, deci în loc omul să fie cercetat în stare de libertate, să aibă acces la un proces echitabil în instanță de judecată, se procede la diferite metode de a exercita presiuni asupra cuiva. În cazul dat, este vorba de un lider politic. Vă dați seama că orice om normal care stă 10 zile închis, în ce situație psihologică și cum se simte.
Autoritățile n-au răspuns deocamdată acestor acuzații. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
România va introduce vize pentru cetățenii moldoveni de la 1 ianuarie 2007, când va fi primită în Uniunea Europeană, dar acest lucru nu-i va afecta doar pe moldovenii care vor dori să meargă în România. Vor avea de suferit și cei ce vor să călătorească în alte țări din Uniunea Europeană, care nu au consulate la Chișinău și care eliberează vize moldovenilor doar la consulatele de la București. Ca să poată intra în România, să depună cerere pentru vize pentru Italia sau pentru Cehia, de exemplu, moldovenii vor trebui să obțină mai întâi vize. vize românești.
Câteva guverne europene, al Ungariei, Austriei și Sloveniei, doresc să-i ajute pe moldoveni și au hotărât să deschidă la Chișinău un centru comun unde vor putea fi depuse cereri de obținere a vizelor atât pentru destinații est-europene, cât și pentru spațiul Schengen. Centrul va fi găzduit de ambasada Ungariei. Ambasadorul ungur, Sándor Robel, i-a acordat un interviu corespondentei Europei Libere, Lina Grâu, pe tema vizelor, dar și pe tema mai amplă a relațiilor Moldovei cu Uniunea Europeană. Prima întrebare a fost dacă planul de acțiuni comune Moldova-Uniunea Europeană răspunde și intereselor Chișinăului sau doar intereselor europene.
It is always a compromise because the action plan.
Planul este o formulă de compromis pentru că înțeleg Republica Moldova și-a dorit mai mult și ce a fost pus pe hârtie este ceea ce Uniunea Europeană poate oferi în acest moment. Dar documentul este unul foarte exhaustiv și acoperă toate aspectele vieții din Republica Moldova. Deci eu cred că dacă planul de acțiuni va fi realizat și acesta este scopul atât al autorităților moldovene cât și a Uniunii Europene, Republica Moldova va deveni o țară modernă europeană. Altfel planul va rămâne doar pe
I think it will be a hard process.
Cred că va fi un proces dificil până când lucrurile vor începe să meargă, dar văd un efort fantastic în direcția bună și de aceea cred că există motive de optimism. Și poate nu neapărat într-un an, doi, dar cred că acest plan va fi realizat.
Și ce se va întâmpla mai departe după încheierea planului de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană? Poate conta Chișinăul pe ceva mai mult decât calitatea de vecin al Uniunii Europene?
Well, that's the big question. Well, in the next period.
Este o mare întrebare. În perioada următoare, Uniunea Europeană va oferi nu doar asistență tehnică, dar și multe alte forme de asistență în cadrul noii politici de vecinătate, pentru care vor fi disponibilizați 10 de milioane de euro, pentru susținerea bugetului, pentru microfinanțare și alte domenii. Deci, cred că asistența va fi mai consistentă ca volum, dar și ca eficiență de asemenea.
Volume and I hope in efficiency too. But I understand that the
Pe de altă parte, înțeleg că extinderea Uniunii Europene va crea nu doar noi facilități și avantaje pentru Moldova, dar și noi dezavantaje. Și mă refer în special la problema călătoriilor pentru moldoveni și a necesității obținerii vizelor. Îmi dau seama că odată ce vecina Moldovei, România, va deveni membra a Uniunii Europene, moldovenii vor avea nevoie de vize pentru a intra în România și știu, de asemenea, că doar o parte din statele europene au posibilitatea de a oferi vize la Chișinău. Recunoscând această problemă, țara mea, Ungaria, a decis să facă un efort pentru a soluționa problema și lucrăm acum pentru a crea un centru de aplicații comun la Chișinău, unindu-ne eforturile cu Austria și Slovenia. Probabil va fi lansat la început un proiect pilot, în cadrul căruia aceste trei țări vor primi aplicații pentru vize în acest centru comun. Din cele trei țări, doar Ungaria este reprezentată la Chișinău, iar Austria este membra a zonei Schengen. Deci sper că în câteva luni, acest centru de aplicații își va începe activitatea aici, pentru început chiar în incinta ambasadei Ungariei la Chișinău. Și dacă această idee se va dovedi eficientă, sunt sigur că și alte state ni se vor alătura și inițiativa pe viitor poate fi o soluție pentru această problemă a călătoriei moldovenilor.
Care credeți totuși că este punctul de convergență a intereselor Republicii Moldova și Uniunii Europene?
Toată lumea este interesată de stabilitatea acestei regiuni și, bineînțeles, de dezvoltarea și prosperarea ei. Dar pentru a asigura dezvoltarea și prosperitatea, stabilitatea este crucială. Și care sunt factorii de care avem nevoie pentru a asigura stabilitatea? Trebuie să eliminăm sau să reducem toți factorii care pot crea tensiuni social-economici, ceea ce înseamnă de fapt reducerea sărăciei, dar și factorii politici. Printre aspectele politice, indiscutabil cel mai important este conflictul transnistrean, care a devenit o povară nu doar pentru Moldova, dar și pentru Europa. Iată de ce Uniunea Europeană este din ce în ce mai mult implicată în soluționarea acestui conflict.
Ambasadorul Ungariei în Republica Moldova, Sándor Robel, în interviu cu Lina Gr.
România a promis că după intrarea în Uniunea Europeană, chiar dacă va fi nevoită să introducă vize cetățenilor moldoveni, va încerca să simplifice la maxim procedura de eliberare a vizelor. O promisiune pe care a repetat-o marți într-un interviu în exclusivitate pentru postul nostru de radio, președintele român Traian Băsescu, în chiar ziua în care Comisia Europeană recomanda primirea României și Bulgariei pe 1 ianuarie 2007 în Uniunea Europeană.
Suntem deja în discuții cu Comisia Europeană pentru a găsi o formulă care să nu creeze un blocaj în relațiile românilor din jurul frontierelor României cu țara mamă.
a declarat Traian Băsescu. Invitarea României și Bulgariei să adere la Uniunea Europeană, considerată eveniment istoric la București și Sofia, este neglijată de autoritățile moldovene. Aceasta este opinia istoricului și analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru. În discuție cu colegul nostru Radu Benea, Gheorghe Cojocaru a explicat și de ce crede așa.
Reacția rece sau lipsa de reacție a Chișinăului oficial la invitarea României, dar și a Bulgariei să adere la Uniunea Europeană are două fațete. Una, ea conține în sine un diagnostic al actualelor relații moldo-române, relații care s-au răcit iarăși, mai ales după introducerea în școala din Republica Moldova a unui curs de istorie care proliferează falsuri istorice și injurii la adresa României, și doi, aderarea celor două state la UE, care lasă rece actuala putere de la Chișinău, înseamnă, înainte de toate, extinderea Uniunii Europene spre Est, ori a te face că nu observi acest lucru și că nu-i acorzi prea mare importanță, spune foarte multe, dacă nu totul, despre adevăratele intenții ale autorităților de vârf ale Republicii Moldova. Să amintim aici că puterea comunistă de la Chișinău a avut o atitudine ostilă și față de aderarea României la NATO. Și iată, când se părea că situația s-a schimbat în mai bine, iarăși asistăm la recidivarea unui trecut ce părea depășit. Spre deosebire de puterea comunistă, opoziția democrată a salutat decizia UE de a se extinde de la 1 ianuarie anul viitor spre Est, văzând în aceasta o șansă și pentru societatea din Republica Moldova.
Care ar putea fi impactul extinderii Uniunii Europene asupra evoluțiilor din Republica Moldova?
Este suficient să arunci o privire asupra cozilor interminabile de la oficiile poștale, unde oamenii expediază scrisori prin care solicită cetățenia română pentru a realiza care este impactul imediat al acestui nou val al extinderii Uniunii Europene spre Est. Impactul pe termen mediu al vecinătății Moldovei cu Uniunea Europeană se va traduce inevitabil într-o serie de transformări politice, sociale și economice de anvergură pe care vor trebui să le opereze guvernele de la Chișinău. Aderarea României la UE ar putea aduce pe termen lung și șansa accederii Republicii Moldova în familia europeană, bineînțeles cu condiția deschiderii totale a Chișinăului spre valorile democrației occidentale.
Istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, i-a răspuns lui Radu Benea.
Din cauza restricțiilor de circulație în țările europene, moldovenii care doresc să plece peste hotare ajung de multe ori pe mâinile traficanților de persoane, care le promit vize și locuri de muncă în Occident, dar în loc de asta îi sechestrează și îi folosesc mai ales la muncă forțată și în industria sexuală.
Nu se poate ști cu exactitate câți oameni din Moldova au fost traficați, dar potrivit oficiului de la Chișinău al Organizației Internaționale pentru Migrație, din anul 2000 încoace au fost recuperați și readuși acasă aproximativ 1800 de moldoveni traficați, majoritatea femei și copii. De mai mulți ani, Organizația Internațională pentru Migrație, Comisia Europeană și Guvernul Statelor Unite încearcă să combată traficul de oameni din Moldova și să ajute autoritățile moldovene. Mai recent, și biserica s-a alăturat acestor acțiuni, relatează Elena Moldoveanu.
Preoții spun că s-au implicat în acțiuni de prevenire a traficului de persoane pentru că în practica lor întâlnesc destul de des victime ale traficului, după cum ne povestește și preotul paroh Ioan Cosoi de la Mitropolia Basarabiei.
Am fost la spitalul de urgență pentru a face un serviciu religios acolo. O tânără care era în palată m-a chemat, mi-a vorbit despre experiența ei tragică. Era de fapt o mărturisire a sufletului. Eu am încercat să o liniștesc, însă acum îmi dau seama că de fapt, acea persoană ar putea fi o posibilă victimă. Poate, având atunci metodele de lucru, puteam să-i ofer un ajutor substanțial.
Preotul Ioan Cosoi spune că a înțeles că a greșit abia atunci când s-a încadrat în activitățile Organizației Internaționale pentru Migrație, de prevenire și combatere a traficului de ființe umane, și a fost instruit cum să reabiliteze o persoană traficată.
Biserica poate recupera victima prin faptul că va o încadra în societate. Să zicem, dacă se știe în stat despre o victimă, preotul o invită la biserică. O încadrează să facă un lucru ceva pentru parohie, pentru binele comun.
Peste 60 de reprezentanți ai Mitropoliei Basarabiei și Moldovei au primit de la Organizația Internațională pentru Migrație câte un ghid elaborat după metodici aplicate în statele vecine, România și Ucraina. Lucrarea va servi drept instrument didactic pentru preoți în cadrul instituțiilor de învățământ în afara orelor curriculare. Șeful Departamentului Tineret al Ministerului Educației, Ion Ceban.
Considerăm un lucru extrem de important, sectorul guvernamental, neguvernamental, organizațiile internaționale, confesiunile religioase, să se implice activ și cooperant în combatere și în prevenirea acestui fenomen.
Organizația Internațională pentru Migrație mizează pe sprijinul bisericilor, deoarece majoritatea lor posedă o rețea națională ce permite accesul la fiecare comunitate din țară. Numai așa vor fi identificate mai ușor victimele traficului, a declarat într-o conferință de presă directorul Organizației Internaționale pentru Migrație Moldova, Martin Andreas Vis.
Copiii și adolescenții crescând de sine stătători sunt vulnerabili față de ispite și cad cu ușurință seduși de către negustorii, deseori biserica și reprezentanții ei sunt chemați ajunge până la fii săi in loco parentis.
Programul Organizației Internaționale pentru Migrație este prevăzut pentru următorii 2 ani. În această perioadă ar urma să se creeze un for numit Coaliția Interconfesională pentru prevenirea traficului de persoane, din care fac parte reprezentanți ai bisericilor ortodoxe și romano-catolice, ai Uniunii Bisericilor.